Gepleýär az atdyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigi men Maksat Ataýew alyp barýaryn. Gepleýär az atdyk radiosy. Gepleşigimiziň başyna şu hepde az atdyk radiosynyň web saýtyny iň köp okolan, iň köp tesbir alan En köp görülen we en köp dinlenen gepleşikleriň mazmuny bilen tanış edýäris. Lewap, gara bazarda dollar 17 manat arzanlady. Arzan tuwuk budy çäksiz satylyp başlanan atly makala en köp okulan we en köp dinlenen gepleşik boldy. Şol bir wagtda bu habar köp gurrun edilen makalalaryň hatarına da girdi. Türkmenistanyň aýal bolup ýaşamak dargyan maşgalalar köpelýär. Ýaş gelinler kötenýär atly makala en köp okuyjy çeken ikinji gepleşik boldy. Çeşme interneti çäklendirmek babatda Kiçi we Uly Berdi Muhammedowlaryň pozisiýalary tapawut dünýär atly makala en köp okuyjy çeken 3-nji gepleşik boldy. Marda raýatlara ýurtdan çykmagy kömek etmegi wada berip olaryň pullaryny ugurlaýan kezdaplar köpelýär. Türkmenistanyň iş ýerleşmekdäki paranyň meçbiri 14 000 dollar üçin 7-ýar atly gepleşiklerimiz hem hepdeniň dowamyny En köp okulun gepleşiklerin hatarına girdi. Şol bir wagtda işe yerleşmekdäki paranyň mesbur baradaky habar en köp tesbir alan we en köp dinlenen gepleşiklerin bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 23-nji hepde atly fotosergiýimiz köp tomoşa çekdi. Lewapda we Balkanda ýylatdan maska dakynmazlyk talap edilýär atly makala hem köp tesbir aldy. Häkimiýetleriň gowşadan COVID düzgünleri de facto saklanýar. Prezident söwda toplumyna we oba hojalygy pudugyna gödäwçilik edýän İki orunmasarını işten boşottu. Bayramali'nin yaşayıcılarını elektrik toğu için birgini üzmege 3 gün verildi attı gepleşiklerimizin azattığın web saytına en köp dinlenen gepleşiklerin bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, biz siz azattık radiosunun web saytına girip makalalarımıza okumağı, dinlemege, fotosergiler ve video maglumatlarımız bilen tanış olmağı, tesbirler bölümüne öz pikir karayışlarınızı beyan etmege çağırıyarız.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär az atdyk radiosy. Soňky aýlarda Türkmenistanyň aýal gyýlary garşy doduk çüýşürtmek, ýasama, kirpik takdyrmak, kosmetika ulanmak, tyrnak ösdürmek ýaly gadagançylyklar girdildi. Hatda aýal gyýlaryň ýeňil awtoulaglaryň öň tarapdaky oturgujyna oturmaklaryna üçin häkimetler tarapyndan gödäwçilik güýçlendirildi. Ýöne türkmen denanlarynyň botoks we gaş tyrnak gadaganlygynyň ozalym Wawaly durmuş hupatlary bardy. Türkmenistana ýyl-ýyldan barha yaramazlaşýan ykdysady şertler, durmuş ykdysady meseleler demekdirji awtoritar syýasat Türkmenistana hem zenanlar üçin hem erkek raýatlar üçin durmuş kynçylyklaryny öz ýany bilen getirýärdi. Bu söýdler Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar we synçylar öwran-öwran gurrun berýärler. Megerem dünýäniň her bir künjüginiň özüne maksut kynçylyklary we ýeňillikleri bar. Ýöne Türkmenistana zenanlaryň Hususana gelin gyýlaryň öz boluşly çetini we synçylary görä aňrywaş çarkandaklı hemne köplenç gowgaly durmuşy bar. Türkmenistanyň resmi medpugatda 6 asyr bagtyarlyk we berkararlyk zamanasy ýa-da täze galkynyş eýýamy atlandyrylýan döwürlerini ozalan bir Türkmenistanyň orta ýaşly zenanyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna atlandyrylmazlyk şerti bilen gurrun berişi ýaly bagtly gyzgelinler, bagtly maşgalalar bar. Olaryň durmuşy bir meňzeş, gül oýnap ýaşaýarlar, gül oýnap diýinjelýärler, durmuşyň özlerine peşkeş beren bagtynyň hödürini görýärler. Bagtly maşgalalarym bar. Bagtly maşgalalar gül oýnap ýaşaýar. Bagtly maşgalalaryň kyssalary bir-birine meňzeýär diýip has edil bir ýaş gelin Azatlyk radiosynyň habarçysyna hamsygyp beren gurrunlary megerem köplüriň ýadyna galdy. Ýöne şol bir wagtda ezir çekýän gelin gyýlaryň Durmuşun lavrından yağdan denanların durmuş kıssaları köprünç eşidilmen galyar. Azatlyk radiosunun havarçıları ve çeşmeleri yurdun durlu künceklerine gelin gıyların gündelik durmuşta yüzbeyiz olayan durmuş ıktisadı kıyınçılıkları var adı havar veriyerler. Şeyli problemler bir yada bir neçe sevite mahsus olman yurdun ehri sevitlerini yurdun bir çetinden beylik çetini öz için alyar. Türkmen maşıdan Türkmen avada çenini, köyünün göçtün, bəxerdini çenini, yayılıp yatan Türkmen fekrasını aýal gyzlar şol 1500 kynçylyklar bilen ýüzde-ýüz bolýarlar. Türkmenistan'a sonku dövürlerde köp maşgala dargayar deyip yerli sinç azadlık radyosunun xabarçısına gurrun veriyar. Dövlet temeldarları yurtta maşgala institutunu vacip ähmiyet berliyanlygyny, yaş maşgalları goldama üçin dürli yeňilliklerin hödürlenýändigini aýdýar. Ýöne sinçlere görä yurtda iş ýüzündäki durmuş hakykaty aýal gyzlaryň durmuşynyň gowgaly tarapyny açyp görkezýär. Yaňy bir toý edip bir kaý ýaşaşandan soň aýrylýarlar deyip azadlygyň habarçysy Çınlıkayı sosyal meseleden xabar veriyar. Maşgalaların dargamağının ilkinci tebabi yeter yetmeçilik olup duruyar deyip bir yerli finçalatlık radyosunun xabarçısı bilen söhbet döşlükteydiyar. Giyin yayran iyişidlik köp sanlı Türkmenistanlıyını eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkmağı terdi. Köp sanlı maşgala köp sanlı erayal ayrıçılığı dözgölmeğe mecbur oldu. Yönü ayrıçılık kaya halatlarda yakımsız ve onaysız yağdayları öz yanı bilen getiriyar. Maşgalasını eklemek için kazanç gözlüğüne keseki yurtları giden erkek rayetler köpünç izli koyup kaydan yani yoldaşının çağalarının alada sülen yaşayar. Yönü azatlığın havarçısı kaya halatlarda Türkmenistan'daki yani yoldaşını taşlap baran yurduna tezeden durmuş kuruyan erkeklerin tecrübelerini misal getiriyar. Häkimetler köpçülüklüğün migrasiýanyň oňsuz täsirini gowşatmak boýunça alyp barýan işlerini äşkär etmeýär. Türkmenistanyň hökümeti köp sanly türkmenistanlynyň eklenç gözlegine daşary ýurtlara göçmeli bolanlygy baradaky faktlary ikrar etmeýär. Beýlik tarapdan ýurdun daşyna çykan raýatlar dowam edýän pandemiýa hereket çäklendirmeleriniň arasyna Inni 2 yıldan gowrak wagt bäri ýurda dolanyp maşgalar bilen diýdarlaşyp bilmeýär.
Ýerde galan gelinleriň arasynda ýollaryny ýitirýän ýaş gelinler bar. Ýaş ýigitler hereket çäklendirmeleri sebäpli ýurda dolanyp bilmeýär.
Diýip bir orta ýaşlarynyň geçen Türkmenistany Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sewitleriň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenistany bir ýaş ýigit IMO sosial ulgamyna paýlaşylan bir posty görkezýär.
Türkiye işlemeye giden erkekler iyiliğinize dolanıp ayağınızın aladasını edin. Siz yok maşgalı dargayar.
Daşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlar pandemiyanın arasına yapık yorlar sebeple izde kalan maşgalı ağzalarını, doğun karındaşlarını görüp bilmeyer. Türkmen hükümeti koronavirus pandemiyasının ilkinci günlerinden başlayıp halkara hareketi çeklendirdi. İyunun başlarına halkara hareket çeklendirmeleri kovuş edilse de, daşarı yurt devletlerine Türkmenistanların köplük olup yaşayan yurtlarının in esaslarının biri olan Türkiye bilen arada kadalı hova katnoları yolu koyulmadı. Aradaş bolsa katnaşık saklamak kıyın olyar deyip bir Türkmenistanı Zenan Azatlık radyosunun havarçısına gurrun veriyar. Havarçımız bilen gurrundaş olan yerli sinçi maşgalaların dargamağının anırsına yatan mümkün olan sebeplerin yeni birine salgılanyar.
Maşgalada urulup eziyet çeken gelinlerimiz var. Olorun köpüsü maşgalasını dargatman saklayacak olup bir topar eziyeti urguları çıdayarlar. Käbirleri bolsa ahir soňa aýrylmaly diýen netije gelýär. Türkmende gyzyňy berdiň eliňi çyk diýilen bir söz bar. Eni atalar gyzlaryny durmuşa çykaran soň olaryň baran maskalasyna kän bir gatysyp bilmeýär. Ýaş gelinler eni atalaryny ýüzlenip gaýynlarından ýany ýoldaşlarından ezet barny çekýändiklerini aýtdylar da eni atalar çyda gyzym diýärler. Ve öz çağlarının çeken izzetine gözüm yarlar.
Dip bir yerli sinçi Azatlık Radyosu'nun havarçısı filan gurrun döşlükte itti. Türkmenistan'ın maşgala katnaşıklarını yurdun maşgala kodeksi düzgünleştiriyar. Yönü yerli sinçiler İran tarafına maşgala davaları filan bağlı meseleleri kanun koruyucu edaraların üstü filan çözmek bağvatta köpçülüklüğün meylin yoktuğuna idiyarlar. Galı verse de devlet institutlarını, kararsızlık hazırları olan ınımsızlık yurt rayetlerini Kanuni yollara yüz tutup maşgala davalarına çözgü tapmağa sinaşmak isteğinden mahlum ediyar.
Ayrılsan çağılı maşgalalarda çağanın kakıtı işlemeyen olsa, onda ol her çağı üçün ayda 180 manat, eger işleyen olsa 300 manat meçhurunda aliment tölemeli. Aliment tölep bilmeyen erkekler 15 gün möhlet bilen tutuk ediliyar.
Deyip bir Türkmenistan'ın azatlığın havarçısına maglumat veriyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Lewap bölgäsiniň Türkmenabat şäherine dollaryň gara bazarda akynyrky duýdansyz arzanlady. Munyň bilen bir hatarda sewit ýylatyny arzan tuwuk butlary çäklenmeş berde satylyp başlandy. Söwda resmiýleri we gara bazar söwdegärleri bu özgörüşlüklaryň anyk sebäplerini düşündirip bilmeýärler. Ýöne bu wakalar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň sewit amala asyran saparynyň öňki ýerine gabat geldi. Bu maglumatın giyinişleyin mazmunu bilen kardeşim Tehra tanış ediyar.
Adatlık Radyosu'nun sebitdek habarçılarının maglumatlarına göre 6. iyunda öğlen vaqtı doların qara bazardaki nırhı 18 manada çenli aşaqlan bolsa 7. iyunda 17 manada çenli düştü. Bundan ozol qara bazar sövdegarları bir Amerikan dollarını 20 manattan satın alyardılar.
Doların birden aşaqlamağı hemen adamı gen kaldırdı. Köp dolarçı dolar satın almağını bes etti sebebi 7. iyunda 1 dolar 18 manada satın alınan olsa öğlen saat 2 töğüründe 17 manada düştü.
Deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 7. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yılda daşarı yurt valutasının resmi alış çalış amallarının qadığın edilmek bilen valutanın qara bazarı emele geldi. Hazır kvaqda yurtta valutanın iki bahası hareket ediyar ve qara bazarın bahası resmi kurstan 4-5 esse yukarı bolmağında qalyar. Türkmenistan'ın merkezi bankı 1 doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığında saklayar. Bu aralıkta sevitin bazarlarında ve devlet dükkanlarında ilata arzan tovuk butları hem çeksiz möçü de satılıp başlandı.
Bundan 2 gün ön ilata arzan tovuk buğutları çekli möçverde satılardı. Adamlar ulu novatlarda durmalı olardı. Hedir tovuk buğutlarını çeksiz möçverde satıyardılar. Şol sebeple adamların novatları hem adıldı.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytı. 6. iyunda adatlığın levabdağı kabarçısı 1 kilogramı 16 manattan satılayan tovuk buğdunun günün devamında 2 yedek irden bağdarlarda ve öğlen dükkanlarda satıya çıkarılayandığını haber verdi. Şunda haberçimiz her ele 3 kilogram satılayan tovuk buğduna almak için bazarlarda duran adamların novatlarının dükkanların önündekiden has uluduğunu hem belledi. Levapta kabarçılarımızın malumatlarına göre sevda resmileri ve qara bazar sevdegarları doların qara bazardaki nırhının birden arzanlamağı ve arzan tovuk buğdularının çeksiz satuğa koyuverilmeğinin anık sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Redaksiyamızın 7. iyunda Yurdun Sevda ve Daşarı İktisadi Araatnaşıklar Ministerliğinden telefon arkalı tarih almak sinanşığı hem başa barmadı. Yönü bu vakalar Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'un sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasına kabat geliyar. Geçen eptenin ikinci yarımında adatlığın sevitte kabatçıları önkü prezident Milli Gengeşin Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedov'un levaba sapar etmeğine karışılayandığını haber verdiler. Şunda kabatçılarımız bunun bilen bağlılıkta Türkmen avatta odolku prezidentin geçecek yollarının uğurlarında şolsanda dövlet işlerinin hem çekilmek bilen mecburi arasaçılık işlerinin yoğurların geçirilendiğini hem aittılar. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenavat'ta ilata arzan bahadan tovuk buğdu ve güne vakar yağı satılıp başlandı. 5. iyunda haberçimiz ölen sökütteş olan yaşayıcıların ençemesi arzan haritların peyda bulmağını hakimiyetlerin önkü prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasında emeli adık bolçluğunu dörütmek tağlaları deyip hasiyetlendirdiler. Odolku prezidentin Türkmenavada içecek saparının anık senesi ve onun gün tertibi arada resmi mağlumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet meclisi işteleri yurt resmilerinin velayetleri içecek saparları arada önünden hiç iyili haber vermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktığı ya aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelin bolup kalyar. Yönü adıça yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin sevitleri içecek saparının önü sirasında velayetlerde giyin gerimli ara saçılık işleri geçirilip köplünç emeli ağızlık bolçuluğu dörödülmeye çalışılıyor. Yönü bu yağdığı kıyısı vakt devam edip emeli bolçuluk yom yok bolyar. Gurbanguly Berdimuhammedov 31. mayda Daşoğuz velayetinde saparda bolupdı.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını siphon3.com yani siphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Siphon sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Siphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gedek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Siphon 3 devamı tədələnir. Şol sebeple onu psiphon3.com siphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyen Razatlyk Radiosu, Aşgabatda ýylan üçin suwun ýeterliligi meselesi hasam ýetileşdi. Ýaşaýyş çaýlaryna giýjelerine suw üpjünçiligi kesilýär, günnüzüne berilýän suwun batyşynyň derejesi gat pes bolýar. Azatlygyň habarçylary bu barada 8-nji we 9-njy ýylyna habar berdiler. Bu maglumatyň giňişleýin mazmuny bilen kardeşim Gödel tanış edýär.
Habarçynyň söýlerine görä Aşgabatyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda suw üpjünçiligindäki köpçülikligiň bökdünçlük 8-nji ýylynda giýje başlanypdyr. Giýjelerine asla suw bolman gündizine batış adaty güýjüň 20%-ny deňde akýan suwun güýji ujypsyzdy. Günün dowamında saat 18:00-dan soň ýagdaý biraz gowlaşypdyr. Käbir etraplarda suw üpjünçiligi belli bir wagtda berilip başlanypdyr. 9-njy ýylynda hem şäherde suw üpjünçiligi çäkli tertipde üpjün edildi. Gündizine suwun bir näçe sagatlap getirenligi we giýje suwun doly ýapylandygy habar berildi.
Ýagdaýyň iň erwet tarapy häkimetler suw üpjünçiliginiň besedilmegi we gaýtadan dikeldirmeginiň taýyk wagty barada ilata habar bermek jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.
Dip habarçy maglumat ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz zerurlyklary üçin suwy bar wagtynda alyp geçişmänligini bellär. Onuň töleriňe görä suwun berilýän sagatlarynyň aratyndaky uzak hareketmelerde ýaşaýyş ýerlerine tehniki suw getirilýär. Ýaşaýjylar özleriniň zerurlyklary üçin gaplara suw guýdyryp bilýär. Habarçy suw erwet palçykly we iýsli bu ilatyň zerurlyklary ýaşaýyşlaryny ätkermezlikdir diýer. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlarynda suw üpjünçiliginiň ketilmegi şeýle hem suw üpjünçiliginiň dikeldirilmeginiň wagty barada düşündiriş bermeýärler. Bilermenler bolsa ýaşaýyş çaýlarynyň suw üpjünçiligindäki häzirki bökdünçlükler, abatlaýyş işleri ýa-da tygşytlamak düzgüni bilen baglanşykly bolup biler diýip çak ederler.
Belki de abatlaýyş ýa-da suw turbalaryny täze suw çeşmelerine biriktirmek bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatda täze bir turba Hazar deňizinden süýjüdilen suwy aktarmak üçin guruldy.
Dip Azatlyk radiosu bilen eferde adyryň tutulmazlygy şertinde gürleşen Aşgabatly gidrogeolog aýtdy we Hazar deňizinden suw getirmek üçin ilkinji suw geçirji turbanyň birinji tapgyrynyň gurulşygynyň jemleji bölüginiň soňky 2 ýyl bäri alınıp barlanlygyny bellädi. Aşgabatda merkezleşdirilen suw üpjünçiligi iýdigderlik ketilýär. Ýaşaýyş çaýlarynda suwun köpçülüklüğün ketilmegi ýylyň dowamında her aýda ýüze çykýar, Tomusyň dowamında ýagdaý hasam erwetleşýär. Geçen ýylyň Tomus aýlarynda Aşgabatyň ýaşaýjylary ysyda uzak wagtlap suwsuz galypdy. Bilermenleriň pikiriçe suw ýetmezçiligine sebäp bolýan esasy mesele suw üpjünçilik ulgamlarynyň suw turbalarynyň köňelişmegi bilen bagly. Aşgabatdaky esasy suw geçiriciler döwre baplaşdyrylan ýa-da düwünden täzelenen bolsa belli bir tarap edijilere suw aktaryan ulgam esasy hem köňe aýlaryň yerleşýän yerlerinde gaty köňelipdir. Aşgabatyň çäginde 1948-njy ýylyň ýer tetremesinden soň gurulan plan jaýlar diýilýän hususy jaýlaryň yerleşýän yerleri şeýlede howdan we paraxat etrapçylarından başga sowet döwründe gurulan beýleki ähli etraplar bar. Bilermenleriň söýlerine görä suw üçin töleglöriň giýrdilmeginden soň suwy tygşytlamak bilen bagly ýagdaý gowlaşypdyr. Ýylat tarapyndan sarp edilýän suwun möçberi epesli adalypdyr. Adamlar maddi sebäplere görä suwy tygşytlap başladylar. Hem soňky 2-3 ýylda güýçli guraklyk sebäpli Garawum kanalyny öz içine alýan suw çeşmeleriniň hemmeti şäheriň zerurlygy üçin ýeterlik bolmady diýip bilermen bellýär. Onuň pikiriçe suw ýetmezçiliginiň ýene bir sebäbi şäherde köp sanly suwa düşülýän basseýnleriň gurulmagyna degişli. Olar üçin uly mukdarda agyz suwy ulanylýar we her hepdede täzelenýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri hem köp suwy sarp edýär. Türkmenistanda ýyllar boýy ilat üçin agyz suwunyň ýetmezçiliginiň fonunda ýüzlerçe suw çüwdürümi guruldy. Guruluşy henizem dowam edýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri sany we gowrumy boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. 8-nji ýylda ýurdun ýolbaşçylary Türkmenistanyň suw üpjünçiligini üpjün etmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet medpowaty hususanda Amadaryadan we Garawum kanalyndan gelýän suw akymyna päsgil berýän sebäpleri öwrenmek we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine çekilýän suwy süýjüdüji zawodlaryň gurulşygyna başlamak barada prezidentiň görkezme berenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasının Azık ve Ovu Hocalığı Guraması 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Özbekistan bilen birlikde suwdan peýdalanmakda krizis derejesine ýeten ýurtlardygyny ýylan etdi. Şol bir wagtyň özünde de halkara guramanyň hasabatynda ýsy howaly Türkmenistanyň ýylatynyň ençe melberi agyz suwunyň ýetmezçiligini baştan geçirýänligini bellär. 2019-njy ýylda Türkmenistan suw ýetmezçiligini baştan geçirýän dünýädäki esasy ýurtlaryň biri hökmünde karar edildi. Bütün dünýä Baylıklar İnstitutu tarafından şonda neşer edilen su tövökkülçülüğü varadaki hatavata göre Türkmenistan aşa su yetmezçiliğini baştan geçiren 17 yurdun sanavına girdiliptir.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun xubsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın günorta serhet çayaklarına kulluk geçen eskerlerin onlarca söylüğünü keskitlenen Vautara çayına, Vautuna dolanıp bilmeyer. Azatlıkların anonimlik şeritinde gürleşen enataların bir neçesi, harbi yol başların, muni hakimiyetlerin, demir yol transportu bilen üçün etmeyene bilen düşündüryanlıkların aydiyarlar. Bu maglumatın giyinişleyin mazmunu bilen kardeşim Merdan tanış ediyar.
24-nji martda prezident Serdar Berdimuhammedowun gol goýun degişli kararynda Sultanda gulluk möhletleri dolan harby gullukçylary 2022-nji ýylyň aprel iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki gusunlarından we harby darlarından harby gullukdan boşatmalydygy bellenipdi.
Marda Owansan bilen yakadaki serhedavadın harbi bölümünde kulluk geçen oğlumuzun öyüne uğradılmalı möhleti EYM 3 yedek süyşürüldü. Çağamızın komandirleri onun ilki Tomus'a çenli. Sonundan hem İyun'un 5'ine sonra da 10'una uğradılacak dobarı da ençeme tapgır söz verdiler. İndi bolsa transportın henüz hem yoktuğunu aydıp perzendimizin ya 25. ya da 29. İyun'da Türkmenavada uğradılıp bilinecektiğini aydılar.
Deyip Levaple Enat ların biri 10-njy iýunda anonimlik sertinde gürrüň berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli özüniň we oglunyň şahsyýetini aýan edip biljek maglumatlary äsär etmezligini soran söhbetdeşimiz Lewapda özleri ýaly başgada 10-njy hujulyň Marinyň harby bölümlerinde gulluk geçen çağlarynyň wagtynda öýlerine uğradylmaýandygyny sözüne goşdy. Ol gulluktaky oglu bilen habarlaşanda onuň Lewapli egindeşlerinden başgada gulluk möhleti dolan balkanly we akyllı 10-njy tanyşlarynyň hem transport bilen üçin edilmeýändigi sebäpli EYM ençeme hepde bäri öz vilayetlerine dolan bilmeýändigi klerini aydındığını hem nıqtadı. Azatlık Radyosu'nun yokurdaki yağdaylar boyunca Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliği gurrunu giden harbi bölüm bilen havarlaşıp nähildir bir maglumat almak tinansıkları netice vermedi. Türkmen Demir Yolları Agentliği hem serhet yakadaki kulluk möhleti dolan eserlerin transport bilen üçin edilmeyendiginin sebeplerini düşündürmekten yüze vurdu. Sol bir wagtda yerli habarçymyz bilen anonimlik sertinde söhbetdeş bolan demiryol podowunyň işgäri häzirki wagt özleriniň garamagyndaky kärhanada otdularyň etli bölüginiň tahandan çykandygyny, selide olary abatlamak üçin ähtiýatlyk saýlarynyň ýokdugyny gürrüň berdi. Mundan öň Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň gorunmak we beýleki ministrliklerindäki etkerleriň diňe gullugy başlan senesinden hasap tutup, harby gulluktan boşadylmagy barada ýokardan berilen tapşyrygyň bardygyny aýdypdylar. Emma Owanistan bilen serhetdäki möhleti dolan gullukçularyň komandirleriniň aýdyşy ýaly transport ýetmezçiligi sebäpli öýlerine wagtynda uğradylmaýandygyny, ýa-da munyň çeşmelerimiziň belleşi ýaly häkimetleriň ýürütip görkezmesi esasında amal edilýändigini doly anyklamak başartmady. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan enatalar oğullaryny gulluktan ir boşadylmagy, selede has amatly harby bölümlere uğradylmagy üçin hem para sorulýandygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda harby bölümlerde gullukçylaryň durmuş üpsünçülük ýagdaýynyň hem göz örtüle petelendigini, gaýy berse-de Sowet döwründen bäri dowam edip gelýän gullukdaky didavsyna, ýagny agyrlyk tejribeleriniň hem eser durmuşyna yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda harby gulluk hukmany hasaplanýar we durly Sultanda dini inancyna laýyklykda gullukdan ýüze urýan ýigitlere şertname esasyndaky harby gulluk we alternatif gulluk gözüňinde tutulmaýar. Harby gullugy çağrylanlaryň arasynda ölüm we yaralanma ýaly ýagdaýlar giňden ýaýran. Türkmenistanda harby gullugy çağırys 1 apreldän 30 iýuna çelini we 1 oktýabrdan 31 dekabra çelini ýylda 2 gezek amala aşyrylýar.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosu'nun yağdaydan xabarlı çeşmeti Türkmenistan'da internet ulgumun akım mağlumat akımını mundan veylak çeklendirip çeklendirmedilik bavatda devlet yolbaşlarının pozisyalarının tapaut dünyanını xabar veriyar. Çeşmenin mağlumatlarına göre Serdar Berdi Muhammedov ve onun tüvürevi ilatın xabar almak mümkünçülüklerini internet ulgumun akı dürlü mağlumat çeşmelerini mundan beylek çeklendirmedilik VPN ulgumlarını petiklemedilik teklifini öne sürerler. Beylik taraftan Türkmen siyasetinin cılavını henizem öz eline saklayanlığına anılayan Kurmanlı Berdi Muhammedov ve önlen geliyen kavr genişçiler yurtta xabar ve mağlumat akımının berk çeklendirilmeğini talap ediyerler. Çeşmenin sözlerine göre tədə prezident ve yakın tövrevi öz pozisiyalarını hakimiyyete avanmağı axmal içerki xoğup aladılır bilen düşündürerler. Şeyle de tədə yolbaşı öz teklifini hakimiyyete içerden vəxim avanan xalatına daşarıkı qolduğu üçün qapiyini açıq saklamaq inanışı bilen delilendirer. Çeşmenin sözlerine göre azad metbuğutu birk çeklendirmekte tanqid edilen Türkmenistan'ın tədə dövlet yolbaşısı hakimiyyete avanayan vəximlere karşı daşarı yurtlarda hareket edilen erkin metbuğut seriştelerine Türkmen siyasatı varada çap edilen maglumatların daşarkı auditoriyalar üçin öz bəxbitlerini peyda getirecektiğini ınanyar. Birincilik bilen tədi devlet yolbaşçısı tecrübe toplayan çarşeyle de Ulu Berdi Muhammedov'un sağlık yağdayının övürlük dəldiği sebepli, avanıp bilecek türlü xoğuplar sebepli, VPN'i yeni adından 3 yıl dolu petiklemedilik kararına geliptirler deyip Azatlyk Radiosu'nun yağdaydığını xabarlı çeşmesi maglumat verdi. Bu aralıkta Türkmenistan internet ulgumunu ilatın erkin maglumat el yeterliliğini berk çeklendirmekte halkara hukuk koruyucu toporlar tarafından berk tanqid ediliyar. Galverse de yurtta mart haline geçirilen ilk prezident saylavlarından sonra hakimiyetler interneti çeklendirmek işlerini VPN hizmetlerinin petiklenilmeğini güçlendirdi. Türkmenistan ähli iri sosial ulgumları qararsız xabar saytlarını petikli saklayar. Uloncular bu saytlara girmek üçün VPN hizmetlerinden peydalanmalı. Galiberse de yağdıydan xabarlı çeşmenin mağlumatlarına göre tədi devlet yolbaşısının yakın tövrevi interneti çeklendirmelik varadak tekliplerini halkarı maliye ulgumlarının online hizmetlerinden peydalanmak meylnamaları bilen hem delillendiriyarlar. Türkmenistan'a VPN bolmasa daşarı yurtlardaki maliye dolanşuk sistemalarına da girip olmayar. Türkmen interneti ol saytlara girip bilmeyar deyip çeşmemiz aytti. Onun sözlerine göre tədi yolbaşı ve yakın tövrevi tədi teknologiyalardan dolu peydalanma üçün interneti çeklendirmelik bavatı teklifleri masağı dediyen mahali Türkmen siyasatının lehengleri önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov ve kavr genişçiler yurtu bar olan problemaların daşarıya kısılmazlığını kazanmak için VPN hizmetlerinin doğru petiklenilmeğini, internet ulumunak mağlumat çeşmelerinin berk çeklendirilmeğini talap ediyerler. Prezidentin hud özü VPN'lerin petiklenilmeğine karşı, emma Ulu Berdi Muhammedov ve kavr genişçiler VPN'in petiklenilmeğini isteyerler. Olur yurdun problemasının daşarı çıkmağını halamayarlar. Meseleni çözmeye giderek mağlumat akımını petiklemeği makul hasaplayarlar deyip yağdaydığını xabarlı çeşme Azatlyk Radiosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Yatasak yanvarda geçiren Gengişleyin Hoopsuzluk Meclisi'nde Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov yokuru dereceli hoopsuzluk resmilerine yurdun çeğinine internet ulumunak mağlumat çeşmelerini çeklendirmek işlerini kamilleştirmeyi tavşırıptı. 2 yıl odol koronavirus pandemiyasının edil ön yani 2020 yılın fevralına Kurbanlı Berdi Muhammedov Türkmen parlamenti neden çıkışına kompüterin, telefonun ve planşetlerin ziyanları varada gurrun verdi. İnternet dövrüne interneti kesmek bilen, onu petikte saklamak bilen ösüş kazanıp olmacağını bilseler de, dine özlerine gerek olan için vaatlayın interneti petiklemedilik kararına geliptirler deyip Azatlyk Radiosu'nun yağdaydan xabarlı çeşmesi 9. iyunna maglumat verdi. 2016 yılda Serhesi Repartiyolar Kuruması Kurbanlı Berdi Muhammedov internetin ganiyim düşmanlarının sanını girdi.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Kadırlı dinleyiciler, şunun bilen gepleşiklerimizi geçirip gutaryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.